Patofyziologie žláz vnitřní sekrecí. V této části budou probrány funkční důsledky poruch žláz vnitřní sekrecí. Konkrétní choroby a jejich příčiny jsou podrobněji probírány v patologii. Základní pojmy. Endokrinologické poruchy se hodnotí podle míry změn funkce. Jako eufunkce se označuje normální, nezměněná, tedy dobrá funkce. Hyperfunkce je zvýšená funkce. Hypofunkce je snížená funkce. Stav, kdy je funkce endokrinní žlázy změněna, ať už jako hyperfunkce nebo hypofunkce, v důsledku poruchy, poškození či onemocnění přímo dané žlázy, se označuje jako primární, někdy též periferní, v případě žláz řízených hypotalamo-hypofyzárním systémem. Je-li výsledná funkce žlázy změněna nikoli při jejím onemocnění, ale v důsledku poruch její regulace, například nadřazenou žlázou, označuje se tato porucha jako sekundární, někdy též centrální, v případě žláz řízených hypotalamo-hypofyzárním systémem. Pokud žláza i její regulace je v pořádku, ale tkáně jsou na hormon necitlivé, označuje se porucha jako receptorová. Změny hormonů u primární a sekundární poruchy jsou uvedeny v příslušné tabulce. V některých případech vznikají příznaky hyperfunkce v důsledku zvýšené tvorby hormonu mimo danou žlázu. To se označuje jako ektopická produkce hormonů a tímto ektopickým místem je často nádor i zcela mimo endokrinní systém. Například nádory plic mohou produkovat některé hormony a vyvolávat tím příslušné poruchy. Patofyziologie jednotlivých žláz. Poruchy hypotalamu. Dojde-li k výpadku či nadprodukci hypotalamických regulačních hormonů, to je statinů či liberinů, hovoří se často o poruše terciární. V důsledku toho je změněna i produkce hormonů hypofyzárních a následně pak hormonů periferních, které způsobují vlastní poruchu, to jest hyperfunkci či hypofunkci. Tyto poruchy jsou mnohdy součástí různých syndromů, důsledkem nádoru a podobně. Časté jsou i další poruchy vyplývající z funkcí hypotalamu. Poruchy příjmu potravy, sexuálních funkcí, řízení vegetativních funkcí a podobně. Nedostatečná produkce antidiuretického hormonu, diabetes insipidus neboli žíznivka. Nedostatek antidiuretického hormonu vede k tomu, že ledviny ve sběracích kanálcích nejsou schopny zpětně vstřebávat tzv. Čistou vodu, to je vodu bez iontů a dalších sloučenin, a zahušťovat, čili koncentrovat moč. Voda uniká a vytéká z ledvin do odvodných močových cest. Postižený člověk vymočí během 24 hodin mnohonásobně více až 20 litrů velmi řídké moči, což jej ohrožuje odvodněním. Trpí žízní, proto diabetes mellitus nebo úplavice žíznivá, žíznivka. Tyto české termíny se však příliš nepoužívají. Poruchy hypofýzy. Poruchy vylučování hypofyzárních hormonů se projeví jako sekundární poruchy hypofýzou řízených endokrinních žláz. V případě ACTH, TSH a gonadotropinů, čili FSH a LH. Či samostatně v případě růstového hormonu a prolaktinu. Pro sníženou funkci adenohypofýzy se používá termín hypopituitarismus. Může postihnout jen některé hormony nebo celou adenohypofýzu se všemi hormony. Zvýšená produkce regulačních hormonů. Nadbytek ACTH vyvolá zvýšenou produkci glukokortikoidů, tedy sekundární hyperkortikalismus. Nadbytek TSH vyvolá zvýšenou produkci hormonů štítné žlázy, tedy sekundární hypertyreózu. Nadbytek gonadotropinů FSH či LH vyvolá zvýšenou produkci pohlavních hormonů. Z těchto stavů je nejčastěji první, to znamená nadbytek ACTH. Nadbytek růstového hormonu. V dětství se projeví nadměrným růstem, gigantismem. V dospělosti již člověk nemůže růst do výšky, protože v pubertě došlo k uzavření, to jest osifikaci, takzvaných růstových štěrbin, čili chrupavek dlouhých kostí, a rostou jen okrajové akrální části těla. Proto se nemoc v dospělosti způsobená nadbytkem růstového hormonu jmenuje akromegalie. Zvětšuje se nos, prsty, uši, okolí kloubů. Rovněž bývá vyšší tlak krve a sklon k cukrovce. Nadbytek prolaktinu. U žen může nastat až sekrece mléka i mimo těhotenství, respektive kojení, takzvaná galaktorea. Zároveň je často vymizelá menstruace a žena nemůže otěhotnět. U mužů může docházet k zvětšení prsů, které se označuje jako gynekomastie. Snížená produkce regulačních hormonů. Nedostatek ACTH vyvolá sníženou produkci glukokortikoidů, tedy sekundární hypokortikalismus. Nedostatek TSH vyvolá sníženou produkci hormonu štítné žlázy, tedy sekundární hypotyreózu. Nedostatek gonadotropinů, FSH či LH, vyvolá sníženou produkci pohlavních hormonů a poruchy pohlavních žláz, nevyzrávání pohlavních buněk a neplodnost. Dojde-li k tomuto stavu před pubertou, nevyvíjejí se ani sekundární pohlavní znaky. Stav snížené tvorby gonadotropinů se označuje jako sekundární hypogonadismus. Nedostatek růstového hormonu. V dětství se projeví malým růstem, nanismem. V dospělosti nejsou důsledky chybění či nedostatku růstového hormonu tak zřetelné, nicméně mohou přispívat k špatné regulaci metabolismu a k zhoršenému celkovému pocitu zdraví. Nedostatek prolaktinu se projeví problémy s laktací, tvorbou mléka a kojením. Patofyziologie štítné žlázy. Onemocnění štítné žlázy jsou nejčastější onemocnění endokrinních žláz mimo cukrovku, častější jsou u žen. Jako struma se označuje jakékoliv zvětšení štítné žlázy. Funkce štítné žlázy přitom může být normální, snížená nebo zvýšená. Zvýšená funkce štítné žlázy, hypertyreóza či tyreotoxikóza. Primární hyperfunkce je způsobena nemocí přímo štítné žlázy, sekundární, která je vzácnější, nadměrným vylučováním hormonu TSH z adenohypofýzy. V obou případech je nadbytek hormonů, tyroxinu či triotyroninu, a jsou příznaky vyplývající z jejich nadměrného působení. Příznaky vyplývají zejména ze zvýšeného metabolismu a působení na srdce. K hlavním patří hubnutí a zvýšený metabolismus, nesnášenlivost tepla, pocení, rychlá srdeční činnost, někdy poruchy srdečního rytmu, průjmy, nízká koncentrace cholesterolu v krvi, zrychlené reflexy, nervozita, neklid. Snížená funkce štítné žlázy, hypotyreóza. Primární hypotyreóza je způsobena nemocí přímo štítné žlázy, často zánětem, zejména v minulosti, též často nedostatkem jodu. Sekundární by obvykle byla součástí snížené produkce TSH či eventuálně ještě dalších hormonů v adenohypofýze. Příznaky jsou do jisté míry opačné proti zvýšené funkci a opět vyplývají tentokrát z nedostatečné funkce tyroxinu a triotyroninu při jejich nedostatku. K hlavním příznakům patří sklon k přibývání na váze, nesnášenlivost chladu, zpomalení srdeční činnosti, zácpa, zvýšená koncentrace cholesterolu v krvi, zpomalené reflexy, psychický útlum či pomalost. Patofyziologie kůry nadledvin. Podobně jako u ostatních žláz regulovaných hypofýzou, i zde mohou být poruchy primární, to jest vycházející přímo z kůry nadledvin, a sekundární, respektive terciární, vycházející z hypofýzy, respektive hypotalamu. Zvýšená funkce kůry nadledvin s nadprodukcí glukokortikoidů, hyperkortikalismus či Cushingův syndrom. U tohoto stavu je nápadné vzevření postižených. Mají výraznou centrální obezitu v oblasti břicha, šíje a obličeje, který se označuje jako tzv. Měsícovitý obličej, zatímco končetiny jsou hubené, v oblasti břicha jsou patrné fialové pajzévky strie. Je to dáno metabolickými účinky glukokortikoidů, stimulací tvorby glukózy a současně stimulací rozpadu bílkovin. Bývá stav analogický cukrovce. Špatně se hojí rány, kosti trpí výrazným řídnutím, osteoporózou, klesá imunita. Je svalová slabost, v krbi ubývá draslík a lymfocyty. Sekundární hyperkortikalismus neboli centrální se označuje jako Cushingova nemoc, je při něm zvýšeno množství ACTH produkováno hypofýzou. Podobný stav vyvolává i dlouhodobé podávání vysokých dávek kortikoidů, to jest léků s protizánětlivým účinkem odvozených od glukokortikoidů. Zvýšená funkce kůry nadledvin s nadprodukcí mineralokortikoidů, primární hyperaldosteronismus, Konův syndrom. Jde většinou o nádor nadledviny, nezhoubný adenom, který produkuje velké množství aldosteronu. Dochází přitom k zadržování sodíku a vody, ke ztrátám draslíku a zejména je patrné zvýšení tlaku krve. Jde o jednu z vzácných, ale možných příčin sekundárního zvýšení krevního tlaku, to je sekundární arteriální hypertenze. Sekundární hyperaldosteronismus. Na rozdíl od glukokortikoidů je vyvolán nadměrnou stimulací nikoliv ACTH, ale systémem renin-angiotenzin. Nastává při sníženém prokrvení ledvin z různých příčin, provází zúžení ledvinové tepny či například srdeční selhání z otoky. Snížená funkce kůry nadledvin, hypokortikalismus, Addisonův syndrom. Většinou je primární, to znamená, dochází k poškození přímo nadledvin. Vzácněji může být sekundární, kdy dochází výpadku tvorby ACTH v hypofýze, obvykle při celkovém hypopituitarismu. Při Addisonově syndromu dochází k výpadku všech tří typů či skupin hormonů, které se v kůře nadledvin tvoří, což se projeví těmito příznaky. Poklesem cukru v krvi, hypoglykémií, při nedostatečném přívodu potravou, protože je oslabena schopnost glukózu tvořit. Glukokortikoidy jsou důležité pro glukoneogenezi, čili novou tvorbu glukózy. Ztrátami sodíku a vody, sklonem k poklesu tlaku krve, tedy hypotenzi, a k nedostatečnému objemu tekutin. Naopak se zvyšuje množství draslíků v krvi, tedy vzniká hyperkalémie. To je způsobeno výpadkem funkce mineralokortikoidů. Bývá slabost, únavnost, nízká tolerance stresu, pro jehož zvládání jsou nezbytné glukokortikoidy. Bývají změny ochlupení, nápadnější u žen, dané výpadkem androgenů, které jsou u žen z velké míry právě v kůře nadledvin tvořeny. U primární formy stoupá kompenzačně tvorba ACTH, jehož prekurzor stimuluje pigmentaci, proto u těchto osob je nápadná zvýšená pigmentace viditelná například v kožních rýhách, či například ale i v dutině ústní. Hypokortikalismus může vést k závažnému stavu, kde se kombinuje nízký tlak krve, nízká odolnost, hypoglykémie. Může být i stavem ohrožující život. Patofyziologie pohlavních hormonů. Podobně jako u ostatních žláz regulovaných hypofýzou, i zde mohou být poruchy primární, vycházející přímo z pohlavních žláz, a sekundární či terciární, vycházející z hypofýzy, respektive hypotalamu. Hyperfunkce, čili nadprodukce pohlavních hormonů, vychází obvykle z nádorů, to je z pohlavních žláz či hypofýzy, a příznaky vycházejí z jejich silného působení. To je nápadné zejména před pubertou, kdy může dojít k předčasné pubertě s předčasným vývojem druhotných pohlavních znaků, urychlením růstu, ale zároveň k jeho předčasnému ukončení, takže výsledná výška jedince později je nižší. A pak je to u opačného pohlaví, výrazněji pak ještě u žen, kde dochází k nadprodukci androgenu. Vzniká stav zvaný virilizace. Objevuje se mužské ochlupení, hrubne hlas, začíná plešatost, může vymizet plodnost. U mužů s nadprodukcí estrogenu je stav méně nápadný, ale mohou být též poruchy plodnosti, potence a někdy může být patrná i gynekomastie. Kromě nadprodukce, zejména u mužů, dochází k relativnímu nadbytku estrogenů u nemocí jater, které hormony odbourávají a při jejich poruše je toto odbourávání nedostatečné. Hypogonadismus. Je to stav se sníženou funkcí pohlavních žláz jako celku, to jest jak v hormonální, tak v plodící funkci. Primární hypogonadismus je poruchou přímo vlastní pohlavní žlázy, proto jsou gonadotropiny z hypofýzy FSH zvýšeny a tento stav se označuje jako hypergonadotropní hypogonadismus. Sekundární s příčinou v oblasti hypofýzy či hypotalamu, produkce FSH a LH je v takovém případě nízká a proto se hovoří o hypogonadotropním hypogonadismu. Důsledky výpadku pohlavních hormonů jsou následující. Vzniká-li před pubertou, nerozvíjí se druhotné pohlavní znaky ani plodnost, u žen nenastává menstruace. Hovoří se o primární amenoreji. Po pubertě může dojít k oslabení některých druhotných pohlavních znaků, bývá obvykle neplodnost, u žen opět mizí menstruace, která již ovšem probíhala, proto se hovoří o sekundární amenoreji. Významné je rovněž chybění anabolického účinku zejména na kosti, které může urychlovat vznik osteoporózy. Důležité je si uvědomit, že stavy hypogonadismu nastávají například i u mentální anorexie. Patofyziologie příštítních tělísek. Parathormon není regulován z hypofýzy, nýbrž přímo koncentrací vápníků v krvi. Hyperfunkce, hyperparatyreóza. V případě primární hyperparatyreózy jde o autonomní, neregulovanou nadprodukci parathormonu, obvykle z adenomu jednoho z příštítních tělísek. V krvi stoupá koncentrace vápníku, hyperkalcémie, klesá množství fosfátů. Vápník se vyplavuje hodně z kostí, které jsou poškozovány. Protože je v krvi hodně vápníku, hodně ho proniká i do moči, kde se častěji tvoří močové kameny. U sekundární hyperparatyreózy je parathormon zvýšeně vyplavován jeho stimulací nízkým obsahem vápníku v krvi, to jest hypokalcémií, k němuž vede například nedostatek vitamínu D nebo chronické selhání ledvin. Parathormon se snaží vápník do krve doplnit, a to na úkor jeho mobilizace z kostí, které jsou tak poškozovány. Hypofunkce, hypoparatyreóza. Nedostatek parathormonu vede k nedostatku vápníku v krvi, hypokalcémii. Ta vede především k zvýšení nervosvalové dráždivosti s brněním, tetaniemi, někdy až křečemi. Může dojít i k zúžení prudušek či hrtanu s dýchacími problémy. Patofyziologie dřeně nadledvin. Nedostatečná funkce dřeně nadledvin nemá zásadní příznaky, protože její funkce je nahrazována sympatickým nervovým systémem. Naopak patologicky zvýšená funkce je typická pro feochromocytom, nádor dřeně nadledvin. Ten produkuje nadměrná množství katecholamínu, což způsobuje závažné příznaky. Vzestup tlaku krve, hypertenzi, někdy záchvatovitý, jde o jednu z příčin sekundární hypertenze. Zrychlení srdeční činnosti a poruchy srdeční rytmu, tedy tachykardie a arytmie. Tyto stavy mohou být někdy život ohrožující. Dále dochází vzestupu koncentrace cukru v krvi, hyperglykémii, bývá úporná zácpa, může docházet až poškození střev. Stav se často projeví bolestmi hlavy, bušením srdce, existuje vysoké riziko mozkové či cévní příhody. Patofyziologie endokrinního pankreatu, diabetes mellitus. Diabetes mellitus, čili úplavice cukrová neboli cukrovka, je velmi časté metabolické onemocnění, jehož základním rysem je vzestup koncentrace cukru v krvi, hyperglykémie a narušení dalších metabolických dějů. Diabetes mellitus se dělí na dva základní typy. Diabetes prvního typu je způsoben absolutním nedostatkem inzulínu, který se přestává tvořit, protože došlo k destrukci B buněk Langerhansových ostrůvků. Vzniká častěji, ale ne vždy, v dětském či mladém věku. Léčen může být pouze dodáváním inzulínu. Diabetes druhého typu je způsoben především necitlivostí tkání na inzulín, takzvanou inzulínovou rezistencí. Inzulínu v krvi může být naopak i více, ale nemá dostatečný účinek díky právě inzulínové rezistenci. To znamená, že buňky na inzulín nereagují přiměřeně. Tento typ je častější, vzniká spíše v dospělosti a minimálně 2/3 postižených jsou obézní. Výrazně se v něm uplatňuje i vliv dědičnosti. Patofyziologie hlavních projevů diabetu. Hlavním příznakem je hyperglykémie. Vzniká, protože bez inzulínu či při jeho nedostatečné účinnosti glukóza nevstupuje dostatečně do buněk. Při vyšším vzestupu glukózy v krvi, norma je cirka 5,5 mmol na lačno, a to na 10 mmol na litr a více, dochází k vylučování glukózy i močí, tedy dochází ke glykosurii. Cukr sebou díky svému osmotickému působení strhává vodu, takže pacienti močí větší množství moči, mají takzvanou poliurii, což vede k žízni. To jsou typické příznaky diabetu. Zvláštnosti diabetu prvního typu. U tohoto typu navíc v důsledku úplného chybění inzulínu a nemožnosti metabolizovat glukózu dochází k nadměrnému využívání tuků, tedy lipolýze. Z mastných kyselin se tvoří ketolátky. Jde o kyseliny, proto dochází k okyselování vnitřního prostředí, acidóze, takzvané ketoacidóze. Dech je cítit po acetonu, ketolátky lze prokázat i v moči. Dochází ke ketonurii. Tyto aspekty jsou probírány ještě i v kapitolách věnovaných metabolismu a vnitřnímu prostředí. Akutní komplikace diabetu mellitu. Jde o stavy, které mohou vést k závažným příznakům, dokonce až ke smrti. Jde o několik typů. Hyperglykemické kóma s acidózou se vyskytuje u prvního typu diabetu. Bývá vysoká glykémie, ztráty tekutin, ale především výrazná tvorba ketolátek a okyselení vnitřního prostředí. Může docházet až k bezvědomí a bez léčby ke smrti. Léčbou je mimo jiné podání inzulínu. Hyperglykemické koma s hyperosmolaritou se vyskytuje u diabetu druhého typu. Ketolátky se zde netvoří, glykémie však bývá ještě vyšší a velké ztráty glukózy močí a vody vedou k velkému zahuštění vnitřního prostředí, tedy hyperosmolaritě. Jde opět o těžký stav se závažným nedostatkem tekutin, dehydratací. Třetím typem komplikací je hypoglykemické koma, které není přímo komplikací samotného diabetu, ale jeho léčby, a to předávkování inzulínu či některých léků, často v kombinaci s nedodržením základní životosprávy. Zde je léčbou podání sacharidů, po případě glukagonu. Velmi závažné jsou však i chronické komplikace diabetu. Vznikají především v souvislosti s dlouhotrvající hyperglykémií. Glukóza se navazuje rovněž na bílkoviny různých buněk a tkání, dochází k spouštění dalších reakcí a k poškození tkání a buněk. Hlavní chronické komplikace jsou následující. Urychlení kornatění tepen, tedy aterosklerózy, které se následně projevuje ischemickou chorobou srdeční, ischemickou chorobou dolních končetin, poškození mozkových cév a podobně. Dále poškození drobných cév, takzvaná mikroangiopatie, která je zodpovědná za další komplikace, jako je poškození ledvin, čili diabetická nefropatie, při níž jsou poškozeny glomeruly ledvin, ztrácí se bílkoviny a může vznikat až nefrotický syndrom a často stav vyústí až do selhání ledvin s nutností hemodialýzy či transplantace. Poškození sítnice oka, takzvaná diabetická retinopatie s možností závažného poškození zraku, poškození nervů, diabetická neuropatie s poruchami hybnosti, citlivosti, brněním, mravenčením, ale i poruchami regulace vnitřních orgánů. Diabetická noha, při níž se kombinuje poškození cévní, špatné prokrvení i nervové, v důsledku špatné citlivosti i chybění trofického vlivu nervů. Vznikají gangrény a stav někdy vyústí až do amputace. Dále bývá špatné hojení ran a bývají častější infekce. Diabetes je komplikací ve většině lékařských oborů a prakticky při všech lékařských zákrocích. Diabetes mellitus v těhotenství, takzvaný gestační diabetes, projevuje se rovněž zvýšenou glykémií, plod mívá větší hmotnost, těsně po narození může hrozit hypoglykémie. Je třeba dodržovat dietu, po porodu může diabetes odeznít, ale existuje riziko vzniku diabetu později. Porušená glukózová tolerance. Jde o jakýsi předstupeň diabetu druhého typu. Glykémie je jen mírně zvýšena a po jídle neklesá tak, jak u zdravého s dostatečnou citlivostí na inzulín. Často je rovněž spojena s obezitou a dostatek pohybu a dietní opatření mohou stav stabilizovat. Jinak obvykle dochází k rozvoji diabetu. Steroidní diabetes. Jde o zvláštní formu diabetu vznikající při nadbytku glukokortikoidů, Cushingově syndromu nebo při podávání vysokých dávek kortikoidů léčebně. Název vychází z toho, že glukokortikoidy i kortikoidy mají steroidní charakter. Nadprodukce hormonů z Langerhansových ostrůvků. Inzulinom. Inzulinom je nádor s nadprodukcí inzulínu, vede k opakovanému poklesu cukru v krvi, hypoglykémii, které se projevují pocity hladu, které se jedinec snaží zahánět jídlem. Obvykle proto přibývá na váze. Není-li to možné, rozvinou se skutečné příznaky hypoglykémie, slabost, únava, někdy s bezvědomím a křečemi. Vzácnějšími nádory jsou glukagonom a somatostatinom produkující příslušné hormony.